Ca să pătrundem puțin în textul acesta, aș vrea să înțelegem un pic contextul, să vedem când se întâmplă lucrul acesta și care este de fapt starea de spirit a ucenicilor și a Domnului Iisus când se petrec aceste evenimente. Dacă deschideți la Matei, capitolul 14, descoperim aici că evenimentul acesta are loc într-o zi foarte aglomerată în viața Mântuitorului. Spune Sfânta Scriptură că Domnul a auzit în ziua aceea că Ioan Botezătorul a fost omorât. Când a auzit vestea aceasta, spune versetul 13 din capitolul 14, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte într-un loc pustiu. Vestea aceasta că Ioan a fost omorât l-a marcat profund pe Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a retras de o parte din mulțime, probabil să se roage, să se reculeagă, să mediteze la ceea ce s-a întâmplat în viața acestui mare om al lui Dumnezeu. Vreau să vă duc aminte că Ioan Botezătorul, fiind la pușcărie, a trimis pe ucenicii lui, câțiva ucenici la Domnul, să-l întrebe, tu ești acela sau nu? Nu cumva trebuie să așteptăm pe altul? Îmi place răspunsul Domnului și aș vrea să vă spun ceva care mie mi-a atins inima în ultima vreme. Știți ce a spus Domnul? Mergeți și spuneți lui Ioan, și le-a spus foarte multe lucruri ce face el, dar i-a spus un lucru. Spuneți lui Ioan că morții înviază. Morții înviază. Practic, Mântuitorul îi spune, Ioane, am să te las să mori. Pentru că viața asta de pe pământ este oricum neglijabilă, este oricum scurtă. Ioane, vreau să-ți transmit cea mai extraordinară nădejde posibilă în toate suferințele și toate necazurile tale, morți în viață. Nu vi se pare frumoasă chestia asta? Morți în viață. E bine, Ioan moare, îi se taie capul și când Domnul aude vestea aceasta, se retrage singur, probabil să mediteze la viața extraordinară acestui om deosebit, acestui ultim mare profet al Vechiului Testament și acelui mai mare din Noul Testament, dacă vreți, omul de la încrucișarea istoriei, cel care trebuia să vestească și să pregătească calea lui Mesia, s-a dus la o parte, spune Sfânta Scriptură, și s-a rugat singur la o parte, într-un loc pustiu. S-a întors de acolo și era deja după masă în ziua aceea. A constatat că pe coama dealului, la marginea mării, veniseră foarte mulți oameni, mii de oameni, să-l asculte. Și a predicat în după masă aceea oamenilor. I-a văzut obosiți, i-a văzut flămânzi. Și a spus ucenicilor, dați-le ceva să mănânce la oamenii ăștia necăjiți. Și ucenici, așa ca noi, și-au spus, Doamne, nu avem cu ce să le cumpărăm pâine și de mâncare la ăștia. Sunt prea mulți. Trimite-i acasă, hai să scăpăm de ei. Trimite-i acasă să se descurce fiecare cum poate. Și atunci s-a petrecut una dintre cele mai spectaculoase minuni ale Mântuitorului. Din câteva pâini și câțiva pești s-a petrecut o bogăție extraordinară. I-a așezat pe iarbă pe toți și ucenicii s-au dus și au dat de mâncare. Și nu s-au terminat nici peștii și nici pâinea până s-a săturat toată lumea. Și la sfârșit, Domnul le-a pus să spele vasele, le-a pus să adune resturile. Și s-au adunat, interesant, 12 coșuri de pâine și de pește, probabil. Și mi s-a părut foarte interesant. De ce 12 coșuri? Pentru că erau 12 ucenici care n-au mâncat în timp ce lucrau. Și Domnul a zis, voi mâncați resturile de la ceilalți, că asta este soarta și a ucenicilor să mănânce resturile celorlalți, ce rămâne de la ceilalți. Câte un coș la fiecare. Au mâncat și spune Sfânta Scriptură că Iisus i-a selit apoi pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până el o să se ocupe de închiderea bisericii, de trimiterea acasă a tuturora. Domnul a trimis pe ucenici dincolo și a zis, las că închid eu. Îi trimit eu acasă pe toți, voi plecați de partea cealaltă. Și i-a silit, spune Sfânta Scriptură, să treacă de partea cealaltă. I-a silit pentru că el avea două lucruri de făcut. Să dea drumul noroadelor, să aibă loc o despărțire frumoasă și apoi să se retragă singur la o parte să se roage. După ce a dat drumul noroadelor, spune versetul 23 din Matei 14, s-a suit pe munte ca să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. Mă gândesc, oare de ce Iisus, care era Dumnezeu făcut trup, venit printre noi să fie asemenea nouă, are nevoie de rugăciune? Pentru că noi foarte des tragem concluzia că nu prea avem. Foarte greu ne găsim timp de rugăciune. O, dacă ar fi publică să ne vadă alții, atunci mai merge. Dar acolo, în cămăruță, unde nu te vede nimeni, unde nu poate aprecia nimeni cât te rogi, nu? Unde nimeni nu poate să spună ce om duhovnicesc ești tu pentru că te rogi atâtea minute sau spui așa cuvinte profunde, nu? Viața noastră de rugăciune în cămăruța aceea este o absență foarte periculoasă din viața noastră. Domnul avea obiceiul acesta să se roage și să se roage singur. Îi silește pe ucenici să treacă marea. Frați și surori, vreau să vă spun că Domnul ne silește și pe noi să ne confruntăm cu dificultățile în viață. Și nu o facem, pentru că nu o facem de bună voie, El ne obligă, ne silește să ne confruntăm cu marea. Corăbiile Domnului întotdeauna sunt trimise pe mare. Proba corabiei este marea. Proba corabiei este marea. Citeam zilele trecute despre un om care și-a construit o corabie, un iaht. Voia să fie primit în clubul de iaht al orașului și și-a construit o embarcațiune strălucitoare. Și a observat el că oamenii apreciază foarte mult culoarea corabiei, alămurile lustruite, obiectele, cabina, pânzele, ceea ce se vede. Și și-a concentrat atenția asupra ceea ce se vede de la corabie. Pentru că asta este apreciată. Pentru asta primește aplauze. Și-a neglijat ceea ce este dincolo sub apă, care și așa nu vede nimeni. Nu s-a ocupat de la linia apei în jos. Dacă toți ceilalți marinari se ocupau de întregime de vas și mai ales de balastul acela din înăuntru care trebuia să menține echilibru, ăsta zice, păi așa nu-l vede nimeni. Făcea ceva cu înțelepciunea acelui constructor stupid care imediat să vadă lumea ce casă grozavă să facă el, n-a săpat. Că săpătura așa nu-l vede nimeni. Cine te laudă pentru fundație? Nimeni, nu? Nimeni nu vede. S-a apucat repede să construiască fără temelie. Nu, la fel și ăsta s-a apucat să facă barca numai de la apă în sus, nu de la apă în jos. Și toată lumea l-a aplaudat și a fost ziua aceea când s-a spart sticla aceea de șampanie și s-a lansat barca și acum credea că el o să fie președintele clubului de iaht cu asemenea barcă nemaipomenită. Toată lumea a zis, nu, asta într-adevăr o barcă grozavă. Și a plecat în larg. A plecat în larg și a venit furtuna. Și după câteva ore au venit numai niște scânduri înapoi. Foarte colorate, e adevărat. Niște pânze zdrențuite. E adevărat frumoase altădată. Și omul ăla n-a mai venit înapoi niciodată. Domnul ne forțează, iubiți frați și surori, să trecem marea. Vrea să probeze corabia noastră, să o testeze la valuri, să o testeze la furtună. Domnul ne vrea pe noi lupi de mare, ne vrea marinari încercați, ne vrea dincolo pe țărmul celălalt, dar ne vrea cu anumite calități de aceea, pentru că noi nu alegem situațiile dificile, adversitățile de bunăvoie în viață, El ne silește, ne obligă. Să știți că încercarea ne dezvăluie caracterul nostru, ne fortifică, ne călește. Se spune într-o zi că un creștin tot s-a rugat Domnului și a zis, Doamne, dăm ceva de lucru în această împărăție a Ta. Și într-o zi Domnul i-a vorbit și a zis, uite-te pe fereastră. S-a uitat, zice, vezi bolovanul ăla mare, stânca aia mare de acolo din fața casei. Da, ai sarcină de la mine 8 ore pe zi să împingi de bolovanul ăla. Și dacă Domnul i-a vorbit, s-a apucat și a împins de bolovanul la 8 ore pe zi. Nu se mișca niciun milimetru, dar împingea pentru că Domnul a zis. După un timp au început să vină oamenii să-i spună, mă băiete, ce faci, că uite, bolovanul nu se mișcă, tu în fiecare zi, Domnul mi-a zis. Și într-o zi s-a prins și el de ideea celorlalți și a zis, Doamne, dar ce treabă e asta? Împing acum de vreun an de zile la bolovanul ăsta, nu s-a mișcat niciun milimetru, râde lumea de mine, care-i treaba? Și Domnul a zis, uite-te în oglindă, vezi că nu mai ești același, ai văzut ce mușchi mari ai făcut? Ce picioare zdravene ai, ce umeri s-au dezvoltat? Erai cam pirpiriu, nu puteam să facem nimic împreună. Uneori Dumnezeu ne dă câte un bolovan din ăsta așa mare, nu? Ei bine, când Dumnezeu îți dă câte un bolovan din ăsta așa de împins, știți? Nu neapărat Dumnezeu are ceva cu bolovanul, are de-a face cu tine. Vrea să te fortifice, vrea să facă alt om din tine, vrea să se formeze caracter în tine. Dumnezeu te forțează la necazuri, la încercări din viață, pentru că după ce ai ieșit din ele, ești un alt om. De aceea când vine necazuri, când vine suferința, când ne forțează Domnul să trecem singuri pe mare, nu o luați drept o nenorocire, luați o binecuvântare. Dumnezeu când vrea să te binecuvânteze, uneori folosește mijloace foarte ciudate. Haideți să vă dau un exemplu. Îmi place exemplul ăsta extraordinar de mult. Îl știți pe Iacob din Biblie, din Vechiul Testament. A fost un om cu care foarte puține lume a scos-o la capăt. Șmecher, abil, hărăpăreți, credea că totul îi se cuvine. El credea că binecuvântările Domnului trebuie să pui mâna pe ele. Și cei deștepți spun mâna, cei proști nu prea. Toate lucrurile au mers bine și spune Biblia că într-o noapte i-a stat Dumnezeu în cale și a tras o bătaie zdravănă și spre dimineață a venit înapoi la familie. Și avea familie mare, 4 neveste, 12 băieți, o fată. A venit șchiopătând zdravăn, probabil plin de praf rupt, cu hainele sfâșiate și nevestele l-au întrebat, Iacov, ce s-a întâmplat cu tine? Și el a zis, m-a binecuvântat Domnul. Și a fost cea mai mare binecuvântare, pentru că spune Biblia în Cartea Evreilor că el este în această galerie a marilor oameni pentru că s-a închinat lui Dumnezeu peste vârful toiagului său. Și asta este mare binecuvântare când te rupe Dumnezeu în bucăți, când te pune la oaltă, când îți schimbă caracterul, când îți schimbă personalitatea, când te face să te încrezi în El, este mare lucru. Și Dumnezeu ne forțează la astea, că nu ne ducem de bunăvoie. Care dintre noi mergem la spital de bunăvoie? Care dintre noi renunțăm de bunăvoie la averile noastre? Dacă ne le ia altul, nu avem ce face. Dumnezeu ne forțează. Sunt trei lucruri cu care noi ne luptăm de obicei atunci când Dumnezeu ne forțează să traversăm marea aceasta a existenței noastre. În primul rând e noaptea. Era noapte, se întunecase, spune Sfânta Scriptură și Iisus tot nu venise la ei. Noaptea nu este altceva decât lipsa luminii. Este o victorie a umbrei, dacă vreți. În noapte, fiecare dintre noi suntem singuri. Noaptea ne izolează de ceilalți. Vreau să vă spun o veste nu prea plăcută pentru mulți dintre dumneavoastră. Fiii luminii sunt trimiși în noapte. Trebuie să fim supuși la proba nopții. Există o zicală care mie mi-a plăcut foarte mult, care zice așa că o luminiță în plină noapte este mai folositoare decât un far în plină zi. O lumină mică în noapte este mult mai folositoare decât un turn din acela de far în plină zi. Ăla nu folosește la nimic ziua. În noapte este nevoie de lumina ta. Și dacă lumina este cuvântul lui Dumnezeu și dacă lumina este dragostea lui Dumnezeu, cum ne spune evanghelistul Ioan, atunci noaptea este oportunitatea noastră. Noaptea este oportunitatea luminii. Trăim într-o lume a necunoașterii lui Dumnezeu. Iată ce spune Iov în versetul 12 din capitolul 17. Și ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina când întunericul a și venit. Iov spune, contemporanii mei au o miopie grozavă, nu știu când e noapte și când este zi. Ei numesc noaptea ignoranței, a necunoașterii lui Dumnezeu, o numesc zi, când de fapt a venit întunericul, besna peste ei. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Trăim într-o societate care pare tot mai atee pe zi ce trece tot mai mult. Îl alungăm pe Dumnezeu din mijlocul nostru. L-am scos afară din școli, l-am scos afară din institutele publice. Întunericul urăște lumina. Fiii întunericului urăsc lumina. În Amos, în capitolul 8, versetele 11 și 12, spune Sfânta Scriptură în mod profetic despre o foamete după cuvântul lui Dumnezeu, care nu este altceva decât o beznă a necunoașterii. Iată vin zile, zice Domnul, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Vorbește despre acest întuneric al necunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. În esență, acest cuvânt spune că va veni o vreme când oamenii nu vor găsi adevărul, nu vor găsi cuvântul lui Dumnezeu. Va fi o vreme de foamete și de întuneric, de beznă. Va fi ca pe vremea lui Samuel, dacă vreți, 1 Samuel, capitolul 3, versetul 1 și 2, în care ni se spune, candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Simțim, parcă, un asemenea întuneric, o asemenea beznă peste noi. Uneori venim la biserică săptămână de săptămână și rare ori o lumină proaspătă vine de la Dumnezeu. Ne învârtim în același lucruri cunoscute și parcă nicio revelație și parcă nu mai înaintăm. Oamenii iubesc întunericul și nu vin la lumină să nu li se vădească faptele, spunea Mântuitorul. Noaptea, nimeni nu lucrează. Este o noapte a păcatului, a suferinței, a trădării, a lepădării, somnul nepăsării. Ei bine, într-o asemenea noapte, Dumnezeu te cheamă să fii lumină. Aprinde-ți lumina, prindeți făclia într-o asemenea vreme. Pentru că noaptea este oportunitatea luminii, este șansa noastră a luminii. Noi călătorim, spune Sfânta Scriptură, spre o țară unde nu va fi întuneric niciodată. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, spune Apostolul Pavel. Ziua când Dumnezeu va fi făclia unei cetăți sfinte, unde va fi lumină pentru eternitate. Dar până atunci avem de luptat împotriva nopții, împotriva întunericului, împotriva fiilor întunericului. Și Dumnezeu ne va forța să ne confruntăm mai devreme sau mai târziu cu acest întuneric. O altă dificultate a acestei traversări din partea ucenicilor sunt valurile. Trecerea noastră prin viață spre țărmul celălalt are de a face și cu valul. Și ce este valul dacă nu neodihna mării, cum zicea unul dintre poeții Vechiului Testament? Iată ce spune Isaia în capitolul 57. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști, și a căror ape aruncă afară noroi și mâl. Noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Zilele trecute am citit un verset care n-aș fi crezut că scrie în Biblie, că așa ne se întâmplă câteodată. Dăm peste câte un verset și parcă îl vedem pentru prima dată în viața noastră. Psalmul 35, versetul 16, introduce un termen care eu personal n-aș fi crezut că scrie în Biblie dacă nu-l citeam. Te derutează foarte ușor pentru că și modul în care este scris versetul respectiv se împarte exact acolo rândul, nu? Și chiar cuvântul este împărțit în două, de aceea nu îl vezi în întregime. Zice așa, scrâșnesc din dinți împotriva mea împreună cu cei nelegiți, cu secăturile batjocoritoare. Secături batjocoritoare. Nu vrea să spună cuvântul Domnului că ăștia au cap sec, nu? Dar vrea să spună că sunt seci pe dinăuntru. Dacă ei alți sunt plini de Duhul Sfânt și laudă pe Dumnezeu, așa, cei care sunt seci, care sunt goi, care sunt uscați, care n-au Duhul, ăștia batjocoresc. Ăștia sunt secături batjocoritoare. Dacă n-ați avut parte de secătura batjocoritoare, mulțumiți lui Dumnezeu și rugați-vă să nu cădeți cumva pe gura lor. Ăștia sunt experți să te calomnieze, să te murdărească, să arunce noroiul peste tine. După filozofia aceea, domnule, aruncăm că se prinde ceva. Dăm cu noroi că ceva rămâne. Pică noroiul ăla de pe perete, dar urma rămâne. Secătura batjocoritoare, omul care nu-L are pe Dumnezeu, omul gol pe dinăuntru, omul de la care a plecat Duhul, ăsta batjocorește întotdeauna ce este spiritual. După asta îi veți cunoaște. Este o luptă în viața noastră, o luptă acerbă cu valul, cu apa, cu noroiul care se aruncă în corabia noastră. O luptă să ne primenim mereu, să ne sfințim din nou, să ne curățăm din nou. Și Psalmul 93 spune, râurile se umflă, Doamne, râurile se umflă cu putere. Ura lumii și opoziția ei o vom simți. Pentru că oricine vrea să trăiască în neprihănire va fi prigonit. Oricine vrea să fie sfânt se va confrunta într-o zi cu acest val murdar al lumii din jurul nostru. Și care dintre noi putem citi fără să fim mișcați până la lacrimi Psalmul acela 124? De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spun acum Israel, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii, când ni s-a prins mânia împotriva noastră, ne-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile neprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasăre din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Numai când te confrunți cu valurile, psalmul acesta devine psalmul tău. Numai atunci ai să înțelegi. Numai atunci ai să fii pătruns de cuvintele astea. Până n-ai avut de-a face cu noroiul, până n-ai avut de-a face cu valul furios, psalmul ăsta este irelevant. Și ce spune psalmul 65, versetul 7, și vreau să vă încurajez, este un verset extraordinar, zice așa, El potolește urletul mărilor, urletul valurilor și zarva popoarelor, zarva. Am hotărât să țin o predică acum despre zarvă, nu știu, căutați în Biblie să vedeți ce lucruri extraordinare face zarva. Zice că de pricina zarvei nu auzeau ce spune Iisus. Așa zarvă fac oamenii, că nu se mai aude cuvântul Domnului, nu se mai aude adevărul când este zarvă. Cel care potolește zarva, cel care oprește noroiul, cel care calcă și umilește valul mării, este Iisus Hristos, este singurul, singurul. Am mai găsit un verset zilele trecute care, din nou, a fost o revelație pentru mine. Știți ce spunea Apostolul Pavel? Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Nu este altă șansă. Știți ce făcea Ana când era vorbită de rău? Se duce să se roage. Nu o confruntă pe Penina, nu se ceartă cu ea, nu o dă în tribunal, nu o spune lui bărbatul său. Pentru că era nevasta favorită și iubită de Elcana, putea pur și simplu să se poarte ca Sara cu Agar, nu? Să o terminăm pe asta. Că avea trecere. Dar nu, ea se duce la Dumnezeu. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm, frați și surori. Nu mergem la comitet, nu facem scandal, nu dăm în tribunal, nu îi amenințăm pe frați, ne rugăm. Oare nu putem să învățăm noi regula asta așa de simplă? Când suntem vorbiți de rău, spune Apostolul Pavel în Corinteni, ne rugăm. Dar nu numai noaptea, nu numai valuri, dar și vântul ne stă împotrivă. Îmi place așa de mult textul care vorbește despre potolirea furtunii, că Iisus ce a făcut? A certat vântul. Iisus merge la cauze, nu luptă cu efectele. Nu zice valurilor, stați liniștite, opuneți-vă vânt. Nu, ceartă vântul și spune, taci fără gură. Daniel, în capitolul 7, vede cele patru vânturi care au izbucnit pe Marea cea Mare.
El are imaginea aceasta cosmică a unor spirite rele care bat din toate părțile și ridică tumultul neamurilor a lumii împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Vântul este acela care lovește construcția vieții noastre. Vântul este cauza pentru care avem așa multă opoziție în această lume. Satana. De foarte multe ori, în loc să vedem cauza relelor și a suferințelor noastre, noi ne luptăm împotriva efectelor și nu împotriva cauzelor. Există un principiu al acțiunii și al reacțiunii. Vreau să vă spun că numai în măsura în care facem ceva semnificativ pentru Dumnezeu, se supără Satana pe noi. Foarte mulți dintre noi avem vremuri liniștite și pașnice. Știți de ce? Pentru că nu tulburăm pe Satana cu nimica. Ba chiar se simte confortabil că noi suntem niște oameni care nu îi umblăm la afacerile lui. Dar în măsura în care începi să te rogi, vezi că se mișcă nu numai lucrurile pozitive, dar se mișcă și alea negative împotriva ta. Ziceam de acest principiu al acțiunii și a reacțiunii. Numai în măsura, există o lege în fizică, nu? Dacă împingi într-un obiect, ăla împinge împotriva ta cu aceeași forță. În momentul în care te apuci să lărgești granițele Împărăției lui Dumnezeu, în timp să împingi aceste granițe ale Împărăției lui Dumnezeu, să câștigi încă un suflet pentru cer, să te apropii mai mult de Dumnezeu, ai de-a face cu această reacție a Satanei. Cu Domnul nostru Iisus Hristos suntem mai mult decât biruitori împotriva Lui. Satana este un înfrânt. Satana este un Goliat adevărat, dar nu trebuie decât o mică piatră să-l rostogolești la pământ. Dacă ai acea perspectivă extraordinară pe care o avea David, nu toți vedeau un Goliat, un uriaș, ăsta o să ne omoare pe toți. David zice, măi, este așa de mare că foarte greu ar fi să nu-l nimeresc. Eu țin pe prea mare ca să greșesc cu asta. Nu? S-a nimerit bine. Exact unde trebuie, a pus piatra. Asta i-a trecut prin cap lui Goliat în momentul acela, o piatră așa scuțită, de la David. Vreau să închei să vă spun că atunci când avem de luptat cu noaptea, cu valul și cu vântul, spre dimineață Iisus vine spre ucenici în întunericul cu cel mai gros. Și uneori avem impresia că Domnul nu mai vine, că Domnul nu mai intervine. Și întunericul este tot mai mare, opoziția este tot mai furibundă, vântul este tot mai tare împotriva noastră. Dar vreau să vă spun că Domnul nu întârzie niciodată. Ne lasă până când se clădește caracterul, până când mușchii sufletului nostru, a conștiinței noastre sunt fortificați. Dar vine, Domnul vine. Se pare că drumul preferat al lui spre noi este valul, este necazul, este suferința. Dar Domnul vine. Le-am spus zilele trecute unora dintre valurile astea ale mele, le-am spus, este tăcerea asta Domnului de atâta vreme, este prilej de pocăință și har pentru voi, dar acum am impresia că Domnul trebuie să aibă milă de mine acum și acum e vai și amar de voi. Se termină într-o zi răbdarea Domnului și atunci pune Domnul nuiaua pe ei. Îi potolește vântul, îl ceartă și calcă cu picioarele lui peste valurile acestea ale mării și vine la noi. El vine pe valuri. Spune Sfânta Scriptură că după ce a urcat în corabie, corabia a ajuns imediat la destinație. Să știți că există două modalități de a ajunge la țărmul celălalt. Să vâslești tu sau să vină Domnul să facă o minune. Când vine Domnul, minunea este foarte rapidă. Se întâmplă lucruri extraordinare. Vreau să închei cu o mică mărturisire din viața noastră de familie. Nepoțelul nostru, la un an de zile, a suferit o infecție foarte majoră datorită deshidratării, corpul a intrat într-o stare de șoc. Ne-a dus la spital, era în comă, doctorii nu vedeau nicio soluție de salvare. Și am început să ne rugăm, nu numai noi, prietenii noștri, frați de peste tot, biserici, doctorii vâsleau și ei, dădeau și ei din toate posibilitățile lor al medicinei moderne de astăzi. Dar a fost o duminică seara după cina Domnului de la biserică, ne-am dus eu cu soția, mă uitam la băiatul meu cel mai mare, la tatăl copilului, mi-era milă de, ziceam, dacă îi moare primul copil, ăsta va fi devastat pentru restul vieții sale. Și zice soția, după ce am stat, cred că vreo jumătate de oră și ne-am uitat toți patru la el, plin de tuburi și de sârme și știți cu dumneavoastră, știți la spital ce înseamnă să fii în comă. Zice soția, ce-ar fi să-i faci ungerea? Și am zis, Doamne Iisuse, eu m-am rugat pentru atâția bolnavi, dar acum era ceva dincolo de capacitatea mea de a îndura. Și am zis, Doamne Iisuse, am să o fac pentru că Tu ești cel care faci minuni. Ne-am făcut ungerea, ne-am rugat toți, așa cum se roagă niște părinți și niște bunici disperați. Când noi am deschis ochii, a deschis și el ochii și am avut această conștiință de la Dumnezeu că acest copil ne va fi dat înapoi. Când a venit acasă deja, copilul și își revenise, era bine și acum, după evenimentul acela, este o minune în casa noastră și ne bucurăm să vedem această intervenție miraculoasă lui Dumnezeu în viața noastră. Iubiți și surori, când vine Domnul, ajungi la țărmul celălalt foarte repede. S-au mirat toți doctorii de intervenția aceasta miraculoasă lui Dumnezeu în viața lui. Știu că nu o să discutiți de necazuri. Știu că aveți necazuri. Probabil aveți necazuri cu copiii, cu băieții și fetele dumneavoastră. Aveți necazuri cu sănătatea, cu finanțele, cine știe cu ce. Pentru că nu suntem scutiți. Vreau să vă spun că Domnul vine la noi. Pare că întârzie. El vine întotdeauna la timp însă. Dacă nu vine la straja 1, 1-a și a 2-a, vine la 4-a, dar vine. Când ți se pare că nu mai e nicio speranță, El vine. El intervine. Haideți să ne încredințăm încă o dată că nu suntem singuri, că nu ne lasă singuri. Chiar dacă ni se pare că suntem singuri în noapte, chiar dacă ni se pare că nu avem nicio șansă cu valurile și cu vântul, El vine la noi și atunci se face liniște și atunci ajungem imediat la țintă. Slăviți să fie Domnul pentru puterea Lui și pentru intervenția Lui miraculoasă în viața noastră. Amin.